Prezident Trump waraanni Venezuela Prezident Nicolas Maduro akka aangoorra turuuf deeggarsa godhu haa dhaabu jechuun akeekkachiisaniiru. Kana malees gargaarsi dhala namaa akka seenuuf eehamamuu qabaa jedhan Trump. Trump haasawaa isaanii kanaan balaa sirni sooshaalizmii dhaqqabsiisu lammiiwwan Ameerikaa akeekkachiisanii jiru. Gabaasa White House irraa ergame namoota dhiyeessa.
Xayyaaronni Ameerikaa nyaataaf dawaa fe'atanii daangaa Kolombiyaan Veenezuelaa waliin wal daangessitu irra buusaa jiru. Gargaarsi kun akkamitti akka lammiiwwan Veenezuelaaf dhaqqabu waan himame hin jiru. Agammaatti gochaa kana akka jalqabbii weerara Yuunaayitid Isteetsiin geggeessamutti kan balaaleffatan Pirezidaant Nikolaas Maduroo akka humna waraanaatiin tarkaanfii kana dura dhaabbatan dubbatanii jiru. Pirezidaant Tiraamp immoo kana balaaleffachuudhaan akkana jedhan.
He would rather see his people starve than give them aid.
Gargaarsi kennamuur ummata isaa beela'u ilaaluu ka fedhu namni kun jedhanii jiru. Kutaa Maayaamiitti ka walitti qabame ummata Venezuelaaf kubaa hedduu duratti kan kana dubbatan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp waraanni Venezuelaa pirezidaanti Maaduroof tumsuu akka dhaabullee akeekkachiisanii jiru.
If you choose this path, you will find no safe harbor.
Karaa kana yoo filattan iddoon itti dahattanii nagaan jiraattan hin jiru. Karaan ittiin baatan hin jiru. Hundumayyuu ni dhabdu jedhan Pirezidaant Tiraamp. Hoogganoota biyyoota kurna hedduu keessaa kan amma hoogganaa mormitootaa Veenezuelaa kan yeroo ammaa hoogganaa biyyattii ka yeroo fi ta'an Juwaan Guhiidoo deeggaraa jiran Pirezidaant Tiraamp qofa. Imaammataa Tiraamp waa'ee Veenezuelaa irratti qaban paartiileen Rippaabilikaaniif Dimokiraatotaa deeggaraa jiru. Haasawa isaanii keessatti deddeebisanii sooshaalizimii balaaleffataa jiru Pirezidaant Tiraamp.